አብ ቅድስት መሬት ናይ ኤውሮፓን ሰሜን አሜሪካን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ናይ ሓባር ናይ ቅድስት መሬት ሓልዮ ድርገት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከምኡ እውን ዓመታዊ ኣኼባኡ ከም ዘካየደን ክንገር ናይቲ ዘካይዶ ዓመታዊ ጉባኤ ሓፈሻዊ ናይ መግለፂ ሰነድ ሎሚ ከም ዘቕርብ ዝሓበረ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እዚ ናይ ኤውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ናይ ሓባር ናይ ቅድስት መሬት ሓልዮ ድርገት ኣባላት ትማሊ ኣብ ራማላ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ የመልክት። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ እስራኤል ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ፍራንኮ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ናይ እስራኤል መንግስቲ ዝገበሮ ርክብ ኣመልኪቶም ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ምግልጋል ማሕበረ ክርስትያንን ኣብ ቅድስቲ መሬት መንፈሳዊ ንግደት ንክፍፅሙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝነቕሉ ካቶሊካውያን እተቕርቦ ኣገልግሎት ዘተዓናቕፉ ዝተፈላለዩ ሽግራት መፍትሒ ክረኽቡ ኣሚቱ ዝተካየደ ርክብ ከም ዝነበረ ገሊፆም እቲ ካብ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዝመፀ ርክብን ዘተን ምስ ሃገር እስራኤል ምዕባለታት ከም ዘርኣየን ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝርከቡ ካቶሊካውያን ማሕበረ ክርስትያን ውሑዳትን ከምኡ እውን ብትሑት መነባብሮ ዝመሓደሩ ብምዃኖም ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሓገዝ ዘድልዮም እዩ። ስለዚ ኣብ እስራኤል እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክትኸፍሎ ካብ ዝግባአ ግብሪ ናፃ ኮይና ነቶም ሓገዝን ደገፍን ዘድልዮም ከተውዕሎ ዘብቅዓ ስምምዓት ተበፂሖም እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ምጥቃም ቅዱስ ስፍራ ፅርሓ ፅዮንን ስፍራ ቅዱስ መቃብርን ናይ ኢየሱስ ሂወት ተዘክሮ ቅዱሳት ስፍራ ብምዃኖም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍቓድ ንኽትረክብ ዝግበር ዘተ እውን ኣብ እወታዊ ፍጻሜ ከም ዝበፅሕ እምነት ኣሎኒ። እቲ ናይ ኤውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ናይ ሓባር ሓልዮ ቅድስቲ መሬት ድርገት ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘካየዶ ምብፃሕ ዓብ ደገፍ እዩ። እቲ ድርገት ምስ መንግስቲ እስራኤልን ምስ መንፈሳዊ መራሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝፍፅሞም ርክባትን ዘካይዶም ዘተ መሰረታዊ እዩ። ንናይ ሓባር ምክብባርን ንእወታዊ ውፅኢታት ዓብ ግደ ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም